jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ukrajina neće intervenisati na Krimu, izjavio prelazni predsjednik Turčinov. Stav Moskve prema pitanju Kosova ostaje isti posle krimske krize, saopštila ambasada Rusije u Beogradu. Prebacivanje Olivera Ivanovića u pritvor u Mitrovici odloženo za danas, tvrde u njegovoj partiji. Niz manifestacija povodom 11. godine od ubistva Zorana Đinđića. U Srbiji danas sunčano i maksimalno 15, sutra 17 stepeni. U naredni pola sata pred vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Ipak je neizvesno prognozirati rezultate većine partija. Iz Ipsos Strategic Marketinga Svetlana Logar.
Ima dosta neizvesnosti, očekujem da se možda i iznenadim.
Još jedna presuda bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu, ovog puta na 9 godina zatvora, kako kaže predsjednica sudskog veća Ivana Čalić, satisfakcija je...
Građanima koji su obespravljeni, osiromašeni, malodušni i koji su izgubili povjerenje u institucije vlasti...
Također, dobitnica nagrade Žanka Stokić, čuvena glumica Mira Banjac, nam je rekla...
Ne možete biti ispod te nagrade, ona zaslužuje jedno ozbiljno čuvanje svoga ličnog dostojanstva.
Mira Banjac sa nama u drugoj polovini emisije. Za neki minut o godišnjici Đinđićevog ubistva razgovarat ćemo sa Vesnom Pešić, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 12. mart sledi pregled vesti. Stav Rusije o pitanju Kosova ostaje isti i kao i do sada oslanja se na rezoluciju Saveta bezbednosti UN 1244, saopštila je ambasada Rusije u Beogradu. Što se tiče situacije u vezi sa Krimom, radi se o slikovitom primjeru korišćenja dvostrukih aršina od strane pojedinih zapadnih partnera, navodi se u komentaru. Prethodno, nakon što je krimski parlament proglasio nezavisnost, Rusija saopštila da je takav potez u kontekstu međunarodnog prava, po rečima portparola tamošnjeg ministarstva inostranih poslova Aleksandra Lukaša, između ostalog i zbog toga što... Deklaracija o nezavisnosti sadrži pravno međunarodno opravdanje svakog preduzetog poteza sa referencama na povelju Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim dokumentima, uključujući presudu Međunarodnog suda UN-a od 22. jula 2010. u slučaju Kosova.
Po Kosova, v upamjanutom zaključenji...
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je način na koji je došlo do promjene vlasti u Ukrajini neprihvatljiv.
U mnogim državama svjedoci ste u posljednjih nekoliko godina došlo do promjene vlasti na način koji nije upisan u Ustavu, na način koji nije demokratski, na način koji nije prihvatljiv. U Srbiji smo pokazali da kad neki ljudi izgube glavu da je svašta moguće. Tako da mislim da nam je dovoljno pameti. Imali smo 9. mart, imali smo 5. oktobar. Ne bih volio da još neki mjesec u Srbiji ostane upamćen po tome što smo bili na ulici.
Nizom manifestacija danas će biti obeleženo 11 godina od ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Između ostalog, predviđeno je polaganje venaca na njegov grob u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu, kao i šetnje centrom glavnog grada Srbije. Šetnju za Zorana Liberalno-demokratska partija organizovat će od 11 sati, dok je Đinđićeva demokratska stranka pozvala građane da joj se priključe u šetnji takozvanom medijskom trasom večeras u 18.45. Zamjenica predsjednika građanske inicijative SDP Ksenija Božović izjavila je da prema informacijama sa kojima raspolaže, premeštaj Olivera Ivanovića iz Prištine u pritvoru Mitrovici je odložen za danas. To iz Ministarstva pravde u Prištini još nije potvrđeno. Glavni tužilac specijalnog istražnog tima Evropske komisije za trgovinu organima Clint Williamson, koji danas boravi u Prištini, zahvalio se kosovskim vlastima za podršku punoj istrazi koju vodi specijalni istražni tim. Sednica Skupštine opštine u Mitrovici zvečanu Zubinom potoku Leposaviću, na kojima bi trebalo da budu usvojeni statuti i simboli opština, zakazani su za danas u 17 sati. Visoka predstavnica za spoljnu politiku Evropske unije, Catherine Ashton, doputovala je sinoć u Sarajevo. Ona će se u glavnom gradu BiH sastati sa čelnicima države i oba njena entiteta, a kako je najavljeno, tema razgovora bit će predstojeći sastanak ministara inostranih poslova država članica EU u Briselu, na kojem će se raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini i protestima građana. Predsjednik opštine Budva u Crnoj Gori, Lazar Rađenović, uhapšen je sinoć, a predstoji njegovo saslušanje u državnom tužilaštvu. Njemu se, prema još nezvaničnim informacijama, stavlja na teret da je 2007. kada je bio predsjednik opštinske komisije za prodaju zemljišta na Brdo Košljun, oštetio lokalni budžet za 2 miliona evra. Malezijska vojska je objavila kako veruje da je radarom ušla u trag nestalom avionu kompanije Malaysia Airlines iznad Moreuza, Malaka. Nestanak aviona sa 227 putnika i 12 članova posade verovatno nije posljedica terorističkog napada, saopštio je šef Interpola Ronald Noble. Takve sumnje ne mogu se vezati ne za dvojicu putnika koji su putovali sa lažnim pasošima, kazao je on. Obviously initially we were trying to determine whether or not it was or wasn't a terrorist. Očigledno, u početku smo pokušavali da utvrdimo da li je posredi teroristički akt. Što smo više informacija dobijali, to smo postajali skloni uverenju da nije. Ukoliko pratite šta je šef policije Malezije rekao 19-godišnjem Irancu koji je želeo da otputuje u Frankfurt kako bi bio sa svojom majkom, možemo reći da je ovdje preposredi krijumčarenje ljudi nego terorizam. Trying to exclude.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I zaustavimo se na trenutak. Navršava se 11 godina od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Tim povodom sa nama je gospođa Vesna Pešić. Gospođo Pešić, jedan dobar deo svoje političke karijere proveli ste u borbi za demokratizaciju Srbije upravo rame uz rame sa samim Đinđićem. Šta biste danas rekli? Zbog čega je bitno da Srbija ne zaboravi Zorana Đinđića?
Ja sam razmišljala o tome kad ste mi najavili da treba da govorim povodom 30 godina od atentata, ili 12 godina, koliko beše, ili 11, ne znam koliko je prošlo godine, 11 godina od
atentata.
Čini mi se
da sam, da.
Da, date šta, Zoran Žitić nije uspio da postane deo naše istorije, znači da kažemo da je on smešten u istoriju, da je to izanalizirano, da može da se pročita u nekakvim radovima, da mogu deca da uče nešto u školi o tome, zato što je Zoran Đinđić deo naše sadašnjosti. I kad se pitamo zašto svake godine obeležavamo 12. mart i zašto evo postavljate pitanje i zašto se tome posvećuje pažnja, to je zato što mi ni u čemu nismo mogli da smestimo njegovu prošlost, on je upravo deo naše sadašnjosti. I to hoću da kažem, on je deo naše sadašnjosti tako što smo mi od Zorana Đinđića koji je pokušao da izvede Srbiju iz njih sobstvenih zapleta, pa i onih krvavih zapleta, predaje Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, da mi od onda zaista nismo uspeli. Mi smo se sve više i više zaplitali i ja mislim da se podsjećamo Zorana najviše zbog toga što ni po čemu nismo nastavili nešto što je on želao da radi, nego smo nekako kao da smo radili sve suprotno i stigli smo sada do jedne depresije, do jednog potpunog i bezizlaza.
Šta je ostalo od njegovog testamenta, ako uzmemo da je u njemu najznačajnija stavka taj doprinos koji je Zoran Đinđić dao obaranju diktature Slobodana Miloševića 5. oktobra? Šta je danas ostalo od toga, od te ideje?
Pa je, od to prvo što ste sad rekli nije ideja, to je obaranje diktature Slobodana Miloševića, gdje je on bio glavni arhitekta i gdje je on upravo i preko opremanja same demokratske stranke da bude za to sposobna.
I čime je otvoren taj put za reformu Srbije.
To jeste nešto što se zaista vezuje za Zorana Đinđića i što se ne može nikad negirati da je on tu bio zaista glavni organizator te stvari. Pa, znači šta, nikakvog razloga, ni po njemu, po onome što je on pisao, niti po onome što on zagovarao, nema razloga da se ikada posumnja da je to Zoran Đinđić izveo upravo iz tih razloga kako ste mi pitali, da je Srbija trebala da postane jedna moderna, demokratska zemlja koja je usmjerena ka Evropskoj uniji u saglasnosti sa nekim svojim susjedima, u saglasnosti sa svetom, da krene u nekakav napredak posle one propasti koje smo doživjeli 90. godina. I on je imao i znanje i kapacitet za to. E sad, ono što je veoma zanimljivo, znači takvi ljudi koji nemamo nikakvog razloga da sumnjamo da on zanemario nekakav opšti interes radi nekog sopstvenog, takvi ljudi kod nas imaju najmanji rejting. Ja sam sad razmišljajući o današnjem razgovoru vidjela tu jedan paradoks. Što više imamo političara sa višim rejtingom, to oni nemaju nikakve veze sa Zoranom Đinđićem i rade sve suprotno. Drugim rečima, što je viši rejting, navodno poverenje u političare, to znači da su samo prodavali maglu i da nema ništa iza toga. Znači, on je bio jedini političar kod nas koji nije prodavao maglu, nego pokušao da radi stvarno da Srbiju stavi na točkove prema Evropskoj uniji. A kakav mu je bio rejting? Znači ta, a pogledajte sad...
Nikada mu nije bio rejting, kakav je, na primjer, u ovom trenutku političara protiv kojih se on za svog života politički borio, jel tako? Šta nam pak to govori? Koliko je na mestu pitanje koje danas postavlja Dnevnik Blic na jednoj od nosećih strana? Čiji je Đinđić? Čiji je danas Đinđić?
Znate šta, ja mislim da je to nekako glupo pitanje.
Hvala.
Zaista ne znam šta da kažem sa čiji je Đinđić. Zato što, pogotovo u jednom kontekstu gdje vidite tu borbu, stranačku borbu, opet zbog rejtinga. Znate, zbog rejtinga ga prisvajaju. Jedni, drugi, treći i tako dalje. Znači, pa čak i Vladoviće, čak i Vučić je probao da ga prisvoji. Pa liči na njega, pa je isti on, pa je modernizator, pa... Razumete? Znači, svi su pokušali da se od njega ogrebu. Prema tome, to čije je on, ja bih rekla da on više pripada jednoj srpskoj tradiciji političkoj, koja vuče kolena, još od Božidara Grujovića, gde je uvek, koji je rekao da ne postoji samo sloboda spoljne gde je prijatelja, nego da postoji i unutrašnja sloboda. Znači, ta tradicija u Srbiji je postojala i ja mislim da je on nastavak te tradicije koja može da se, naravno, mi ćemo, nećemo to sad raspitati, ali da mislim da on izraz te tradicije, to se vidi i po njegovom ogromnom obrazovanju, po njegovom velikom znanju. Zoran Đinđić je bio veliki filozof. Ja kad to kažem, ja to kažem zato što sam ja lično završila filozofiju i mnogo sam ga čitala, znam sve njegove radove. Tako da bi se neki put pitao se zašto nije ostao, možda bi bili se proslavila Srbija sa velikim filozofom danas svjetskim, nego što se bacio u politiku i završio tako jedan obrazovan, inteligentan čovjek da bude ubijen u Srbiji. Pored toga da vam kažem nešto, mi smo još uvijek traumatizirani tim ubistvom. Mi nismo to prevazišli.
I u vezi sa tim ću vam postaviti posljednje pitanje. Da. Ubice su na dugogodišnjoj robiji. Stalno se otvara pitanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića. Vidjeli smo i nedavno izjavu Jelka Kacina koji tvrdi da je deo dokaza u inostranstvu. Kojim putem Srbija ide? Zbog čega je neophodno da se rasvetli pozadina ubistva Zorana Đinđića?
Prvo, kažem, ne bih prihvatila tu konstataciju da krećemo u vezi sa pozadinom zato što nešto je rekao Jelko Kacin, ne zato što ja nešto imam baš protiv Jelko Kacina, nego zato što neki put morate da shvatite ovdje, ja sam i s njim razgovarala, oni sada imaju izbore za Evropski parlament. I on se dogovori sa njih četvoro, to je deo njegove kampanje, on je bio zadužen za Srbiju. I to da oni imaju nekakvu dokumentaciju, ja mislim da to nema nikakve blage veze, nema ništa Haški tribunal, ne znam šta bi to imala Evropska unija, šta bi to imao Jelko Kacin.
Šta bi Srbija, zbog čega je to neophodno za Srbiju?
Kažem, postoji i njihov marketing, postoji i naš marketing. Tako da ne bih to uzela ozbiljno to što je on rekao u vezi s tim, zato što to je čak i, kako da kažem, neko naše intimno pitanje i nije ni potrebno da sad to podsjeća Jelko Kacin. Ja mislim da je kod nas najviše na političkoj pozadini zaista radio Srđe Popović. I da državni organi, ukoliko bi imali volje da počnu tu istragu o političkoj pozadini, prvo bi morali zaista da uzmu radove i ove tužbe u ime porodice koje podnosi Srđe Popović. Mislim da tu je nastao zastoj. On je dve takve prijave podneo, međutim niko nije postupao po njima, a to moraju da rade državni organi. Ako mene pitate, ja ove komisije po kabinetima, to apsolutno odbacujem i to smatram neozbiljnim. I opet neko vrstom zamazivanja očiju, samo da bi se opet neko ogrebao Zorana Đinđića, a ne zato što želi da napravi zaista taj iskorak da bi se to ubistvo rasvetljilo do kraja.
Hvala vam, gospođa Pešić. Gospođa Vesna Pešić bila ovog jutra sa nama povodom 11. godine od ubistva Zorana Đinđića. Ovo su najvažnije vesti. Ukrajina neće intervenisati na Krimu, izjavio prelazni predsjednik Turčinov. Stav Moskve prema pitanju Kosova ostaje isti posle krimske krize, saopštila ambasada Rusije u Beogradu. Prebacivanje Olivera Ivanovića u pritvoru Mitrovici odloženo za danas u Srbiji, danas maksimalno 15 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija će u potpunosti podržati odluku parlamenta Krima. To telo usvojilo juče deklaraciju o krimskoj nezavisnosti od Ukrajine. Objašnjavajući razloge takvog stava, u tamošnje ministarstvo inostranih poslova su se pozvali i na primjer Kosova. Portparol ruskog ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević. Deklaracija o nezavisnosti sadrži pravno međunarodno opravdanje svakog preduzetog poteza sa referencama na povelju Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim dokumentima, uključujući
presudu Međunarodnog suda UN-a od 22. jula 2010. u slučaju Kosova. U toj presudi donetoj na zahtev Generalne skupštine UN-a, a i na inicijativu Srbije, Međunarodni sud pravde potvrdio je činjenicu da jednostrana deklaracija o nezavisnosti dela jedne suverene države ne predstavlja kršenje bilo koje norme međunarodnog prava. Ovako objašnjenje dolazi nakon izjave predsjednika Rusije Vladimira Putina da Krim mora imati ista prava kao i Kosovo. I u samom tekstu deklaracije krimski parlamentarci se također pozivaju na odluku Međunarodnog suda pravde u Kosovu. Predsjednik parlamenta Vladimir Konstantinov podlači da doneta odluka ne krši niti jedan međunarodni pravni akt. Čitava procedura priključenja Ruskoj federaciji i implementacija rezultata predstojećeg referenduma bit će transparentna i legitimna sa pravne tačke gledišta. Niti jedan svetski ekspert ne može imati sumnje o tome zašto smo usvojili ovu deklaraciju. Ovo je proceduralni korak. Najpre smo se proglasili nezavisnom republikom, a potom kao republika možemo postati subjekt Ruske federacije. U Vašingtonu podcrtavaju nezadovoljstvo držanje Moskve po pitanju Ukrajine. Predsjednik SAD Barack Obama danas će u Beloj kući razgovarati sa ukrajinskim prelaznim premijerom Arsenijem Jašćenjukom. Također, potpredsjednik SAD Joe Biden, koji je bio zadužen za održavanje veze sa starom i novom ukrajinskom vladom, skratio je svoj boravak u Latinskoj Americi kako bi prisustvovao tom sastanku. Portparolka State Departmenta James Psaki izjavila je da je državni sekretar John Kerry u telefonskom razgovoru sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovim predočio da svaka dalja eskalacija u Ukrajini otežava diplomatske napore. Također je ponovio svoju spremnost da nastavi saradnju sa ministrom Lavrovim, ali ambijent mora biti ispravan i cilj mora biti očuvanje integriteta i suvereniteta Ukrajine, a mi to očigledno u odgovorima koje smo dobijali nismo vidjeli. Istovremeno, komandant NATO Europe Filip Bridlav izjavio je da vojnici bez oznaka koji deluju na Krimu nisu lokalne samoodbrambene snage, nego ruska vojska koja je naređeno da podrije bezbednost Ukrajine. Nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier pozvao je Europu da jedinstveno odgovori na razvoj situacije na Krimu i uopšte u Ukrajini. Svih 28 članica Europske unije govorili su od početka, odvajanje Krima od Ukrajine je neprihvatljivo po međunarodnom pravu i zahteva reakciju. Da potezi Rusije moraju za posljedicu imati jedinstveni odgovor Europske unije, traži poljski premijer Donald Tusk. Poljska neće prihvatiti solucije koje će de facto dovesti do teritorijalnog raspada Ukrajine bez uzimanja u obzir suvereniteta te države i pomeranje granice bez da Ukrajina sama to prihvati. Kada je o Moskvi reč, na adresu Kremlja stigla je podrška iz Damaska. Naime, u jeku razarajućeg konflikta u Siriji, tamošnji predsjednik Bašar al-Asad, čiji se režim oslanja na ključnu podršku Rusije, odao je priznanje Moskvi, što je na ukrajinskom slučaju, kako se izrazio, uspostavila balans u međunarodnim odnosima, preneo je AFP.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstojeće vanredne parlamentarne izbore u Srbiji od dosadašnjih razlika je odsustvo svake neizvesnosti o tome ko će odneti pobedu. Zato osnovna nepoznanica ostaje stranka ili koalicija koja će se izboriti za mesto partnera naprednjaka. Koleginica Iva Martinović.
Svetlana Logar iz Ipsa Strategic Marketinga.
Ako se ostvari ovo što su nekakve prognoze da će naprednjaci imati jako visok rezultat, oni će moći da formiraju vladu i sa nekom strankom koja nije ni druga ni treća, koja prosto ima dovoljno glasova da dopuni do onoga što je potrebno. Kakve će rejtinge ostale stranke zauzeti, zaista ovog puta ima dosta neizvesnosti. Mnogo se teže odlučujem da napravim tu neku finiju prognozu. Očekujem da se možda i iznenadim.
Izvesno je dakle samo to da će jedna stranka po rejtingu značajno odskočiti od ostalih. Nepoznanica je u kojoj meri će naprednjaci sami sa svojom predizbornom koalicijom stići blizu 50%, ali i ko će od potencijalnih kandidata zauzeti mesto mlađeg partnera u vlasti. A u toj trci učestvuje većina partija. Od dosadašnjih Vučićevih partnera socijalista, koji uz ocene da su do sada imali vrlo korektnu saradnju, ne vide zašto tako ne bi bilo i nadalje, do stranaka iznedrenih iz nekada jedinstvenih demokrata. Neki se nude otvoreno, neki pak uz uslove uvijeno.
Nova demokratska stranka može biti i deo vlade, može biti i deo opozicije. Vidjet ćemo šta ćemo odlučiti.
Boris Tadić sa Novom demokratskom strankom i Čedomir Jovanović ispred Liberalno-demokratske partije.
Svakoga dana nas pitaju sa kim ćete u vladu. Sa Dačićem i Tadićem ne možemo.
Od nekadašnjih petooktobarskih pobednika koji su srušili upravo snage koje će u nedjelju prema istraživanjima ostvariti najbolji rezultat kao sigurno izborna alternativa predstavlja se jedino demokratska stranka Dragana Đilasa. Nije se međutim ni on libio eventualne saradnje sa Vučićem, dok ga naprednjaci nisu smenili sa mesta gradonačelnika Beograda, posle čega su ušli u otvoren oštar sukob.
Demokratska stranka će biti pobednik ovih izbora i Srbija će dobiti novu šansu da živimo kao normalan svet.
Uz Đilasove demokrate sa izvesnošću se može reći da sa naprednjacima neće sarađivati ni stranke desnice, pre svega zbog svoje antievropske orijentacije. Svi ostali, koji imaju ozbiljne šanse da pređu cenzus, navodi politički analitičar Dejan Vuk Stanković, načelno prihvataju program naprednjaka.
I bit će zanimljivo videti u finišu izborne kampanje ko će, pored socijalista, naprednjaka, verovatno DSS-a, koji ima stabilno biračko telo, demokratske stranke, verovatno Tadić još ući u tu konkurenciju za mesto u parlamentu. Upravo ta neizvestnost koja karakteriše političke stranke koje su bile gotovo stalni učesnici parlamentarnog života, neizvestnost oko prelaska cenzusa nekih od tih stranaka je također jedna od karakteristika ovog izbornog procesa.
Da su posle 16. marta sve opcije u igri, kažu i oni koji u nedelju biraju.
Plašim se toga da bude Srpska napredna stranka u poziciji da sama baš formira vladu, ali ako ne bude tako, vrlo je mnogo njih koji će podržati to formiranje i to koaliciju. Najmanje bih hvalila da to bude SPS.
Postoji mogućnost da to bude i ova nova demokratska stranka Borisa Tadića, koji je vjerovatno i rezervni igrač.
Možda ponovo isto sa Dačićem, ali i Boris Tadić.
Sve jedno mi je kako će biti, sve će biti isto. Pa ista ova situacija kakva smo sada, nezbrinuti, odbačeni i tako dalje.
Upravo ovo je jedan od ključnih razloga za neizvesan rezultat stranaka koje se uz naprednjake bore za mesta u parlamentu. Većina kandidata na ovim izborima već su se okušali na vlasti i pokazali građanima šta mogu, odnosno ne mogu. Uprkos tome što određen broj intelektualaca poziva na ograničavanje Vučićeve moći, Svetlana Logar iz Ipsos Strategic Marketinga podlači da više nema onog jakog motiva glasanja protiv.
Kada su Srbija bila mnogo ideološki podeljenija, tako da su mnogi građani birali stranku za koju će glasiti ne toliko što je u jako velikoj meri veruju i pružaju podršku, nego im je to bio najbolji način da izraze stav protiv onih koji su konkurenti. I treće, građani su malo umorni, znate, od izbora i od svih navodnih promjena koje nisu donele za sada nikakve posebne rezultate.
Nesiguran rezultat opoziciji donelo i cepanje demokratskog bloka i njihovo sukobljavanje oko istog dela biračkog tela. Dejan Vuk Stanković.
Da je bilo šta od onoga što je proklamovano 5. oktobra ostvareno, sumnjam da bi pripadnici nekadašnjeg starog režima kao što su Vučić, Dačić i Nikolić bili ponovo gospodari političke scene i ljudi sa kojima se pozitivno identifikuje značajan deo srpskog biračkog tela.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić i Iva Martinović.
Bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik HDZ-a Ivo Sanader nepravosnažno je osuđen u još jednom postupku za korupciju na 9 godina zatvora. Prema presudi on je organizovao zločinačku organizaciju koja je preko marketinške agencije Fimi Media isisala iz ministarstva javnih preduzeća 9 miliona evra što za lične potrebe, što za potrebe HDZ-a. Pri tome sam HDZ mora da plati gotovo 4 miliona evra za protivpravnu imovinsku korist. A što zbog kazne? Iz Zagreba Eni Zebić.
Svaka je presuda poruka. Ova je presuda poruka da je politička korupcija zlo, kazala je predsjednica Sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivana Čalić.
Da je zloupotreba vlasti za osobne probitke, materijalne, ali i sve druge sramotna, da se ne tolerira i u konačnici ne isplati. Prvo optuženi je svojim ponašanjem pokazao stav koji niti danas nije rijedak u političkom i društvenom životu, a to je da se stvara dojam kako su političari iznad zakona.
Sutkinja Čalić je u obrazloženju presude podsjetila da je u vrijeme izvršenja kaznenog djela HDZ bio vladajuća stranka koja je preko svoje većine u Saboru donosila zakone i upravljala represivnim aparatom.
Kada ta i takva pravna osoba krši zakone, to urušava temelje pravne države, jer se svi moraju zapitati kakva je to poruka građanima kada vlast krši zakone, a od onih koji su je izabrali očekuje da zakone poštuju.
O važnosti ove presude za građane.
Građanima koji su obespravljeni, osiromašeni, malodušni i koji su izgubili povjerenje u institucije vlasti, jer je nezasitnost takozvane elite dovela do bijede dijela onih koji su ih izabrali. Ova presuda može biti samo zadovoljština, jer su oni koji su im povjerenu im vlast zlorabili na najvišoj razini za osobnu korist kažnjeni, i ne samo to, nego otuđeno moraju i vratiti.
Državno odvjetništvo žalit će se da su određeni premali iznosi protupravno stečene koristi koja će biti oduzeta, a svi osuđeni žalit će se na presudu i visinu izrečene kazne. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko također najavljuje žalbu. Hoće li biti političkih konsekvenci za HDZ nakon ove prvostupanjske presude? Politički analitičar Marinko Čulić podsjeća na već izrečenu ocjenu kako je ovaj proces uz Hag najvažniji ne samo za Hrvatsku, već i šire za regiju, jer se radi o prvom bivšem premijeru koji je završio u zatvoru i prvoj stranci koja je pod prijetnjom velike novčane kazne. Veliki manjak cijelog procesa vidim u tome da se suđenja i presude doživljava kao odmazdu, a ne kao svojevrsnu poruku.
Mislim da je ovdje to dosta umanjeno, mada ostajem kod onoga, to je vrlo značajan postupak, jer je očito da se na Sanadera sa svih mogućih strana pokušava prebaciti glavna krivica. On je svakako glavni krivac. Mislim da je poanta da nije samo glavni, nego i jedini. I to onda se pretvara u neki spektakl koji narušava onaj prvi dojam, a to je da je to stvarno važan politički proces.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Također na ovom mjestu vam preporučujemo. Zvanična Podgorica je 2007. godine sa Washingtonom potpisala sporazum o nešivanju američkih državljana Međunarodnom krivičnom sudu, zbog čega je trpela kritike Brisela, tim povodom koji se rizici otvaraju pred Crnom Gorom.
Predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović smatra da je u vezi sa ovim pitanjem suviše rano za bilo kakve zaključke.
Za sada mislim da odnose između Crne Gore i Europske unije neće biti dodatno opterećivani pitanjem ovog ugovora, ali svakako da u nekoj budućoj perspektivi, kako se budemo bližili članstvu, da se može desiti da i ovo pitanje dobije na svojoj težini.
Crna Gora, očekivani problemi na Evroputu, opširnije potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuvena glumica Mira Banjac ovogodišnja je dobitnica prestižne nagrade Žanka Stokić, koja se 12. put dodeljuje najistaknutijim glumicama srpskog pozorišta. Miru Banjac smo pitali najpre o samoj nagradi.
Pa znači je jedno ozbiljno razmišljanje gdje ste stigli, koji je to put koji vas je doveo do recimo nagrade jedne takve pozorišne i životne sudbine kakvu je imala Žanka Stokić. Nažalost, nisam imala prilike da vidim Žanku Stokić na sceni, ali to što je ona igrala je meni vrlo blisko. Ona je isto kao ja igrala žene svoga naroda, a to je dosta odgovorno. Znate, igrati svoj narod je vrlo odgovorno. I ova nagrada za mene je jedna ozbiljnost, da je to nagrada koju morate čuvati njeno dostojanstvo i svoje lično dostojanstvo. Ne možete biti ispod te nagrade. Prosto je ona do te mere značajan kraj vaše karijere da ona zaslužuje jedno ozbiljno čuvanje svoga ličnog dostojanstva.
Vi dalje neumorno radite i snimate, pa moram da vas pitam odakle vam ta energija.
Ta je energija iz moje seljačke zemlje koja cveta i zeleni i dalje. To je pitanje gena i prosto jednog odnosa prema godinama s kojima se vi sporazumete i morate da ocenite šta možete, šta ne možete i ne opuštati se, samo napred.
Sa Mirom Banjac razgovarao Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti, Ukrajina neće intervenisati na Krimu, izjavio prelazni predsjednik Turčinov. Stav Moskve prema pitanju Kosova ostaje isti i posle krimske krize, saopštila ambasada Rusije u Beogradu. Prebacivanje Olivera Ivanovića u pritvoru Mitrovici odloženo za danas, tvrde u njegovoj stranci. Niz manifestacija povodom 11. godine od ubistva Zorana Đinđića. U Beogradu trenutno 7 stepeni, do kraja dana očekujte sunčano i maksimalnih 15 stepeni, a sutra maksimalno 17. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 12. mart. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.